Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrlər gələn həftə Moskvada görüşürlər. Condoleezza Rice İranı oyun oynamaqda günahlandırıb. İraq prezidenti qiyamçıların nümayəndələri ilə görüşdüyünü deyir. Mütəxəssislərin fikrincə insan əlverinin qurbanı olan azərbaycanlıların çoxu Gəncədəndir. İndi də ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri gələn həftə Moskvada toplanacaqlar. Onların bölgəyə son səfərinin nəticələrini müzakirə edəcəkləri güman olunur. Arifə Kazımova xəbər verir.
Mayın 2-sində və 3-ündə Moskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu barədə jurnalistlərə məlumat versə də detallara varmayıb. Ancaq həmsədrlərin mayın əvvəllərində regiona bir daha səfər edəcəyi barədə məlumatlar hələ Amerikalı həmsədr Steven Mann-in Bakıya ötən həftə sonu səfər ərəfəsində yayılmışdı. Onun Fransalı həmkarı Bernard Fassiye Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, hər üç həmsədr aprel səfərlərinin yekunlarını müzakirə etmək üçün Moskvada toplaşacaq. Bundan sonra onların yenidən bölgəyə səfəri gözlənilir. Həmin səfər prezidentlərin ehtimal edilən növbəti görüşünə hazırlıq olacaq. Hələlik həmin görüşün vaxtı məlum deyil. Bunu Bernard Fassiye demişdi. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser isə bu fikirdədir ki, həmsədrlərin bölgəyə səfərlərində məqsəd Praqa prosesini qoruyub saxlamaq, Rambuye uğursuzluğundan sonra danışıqlara impuls verməkdir. Həmsədrlər çox aydın şəkildə deyiblər ki, bu il münaqişənin həlli üçün imkan pəncərəsidir. Onlar bu imkandan istifadə etməyə çalışırlar. Əgər bu il irəliləyişə nail olmasalar, yaxın gələcəkdə uğur qazanmağın çox çətin olacağından narahatdırlar. Əslində, həmsədrlərə müzakirə etdikləri prinsiplər prezidentlərin Rambuye görüşünə təqdim olunmuşdu. Onlar hələ də tərəflərin həmin prinsiplərə razılığını almaq istəyirlər. Yəni, hazırda ortada heç də tam fərqli ideyalar yoxdur. Ola bilsin ki, həmsədrlər kompromisə nail olmaq üçün həmin prinsiplərə yüngül düzəliş etməyə çalışırlar.
Working with in the past, but maybe trying to make some small adjustments to try to bridge a compromise.
Sabin Fraser bu ilin iyulunda Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizliyin samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də gündəliyə salınmasını müsbət hal adlandırır. Çünki Cənubi Qafqazdan kənarda bu münaqişə ilə maraqlanan dünya liderlərinin sayı elə də çox deyil.
I don't believe that they would necessarily be new ideas.
Mən inanmıram ki, bu samitdə hansısa yeni ideya ortaya çıxacaq. Sadəcə münaqişənin yüksək səviyyəli görüşün müzakirəsinə çıxarılması bir çox ölkə liderlərinin diqqətini çəkəcək. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İranı nüvə proqramı ətrafında oyun oynamaqda günahlandırıb. Tehranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini təcili dayandırmağa çağırıb. Xanım Rice deyib ki, ya beynəlxalq aləm İrana nə demək istədiyini deməlidir, ya da İrana imkan verilməlidir ki, ismarıcılarını göndərsin. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad bugün beynəlxalq aləmlə danışıqları rədd edib. O deyib ki, əvvəl İranın nüvə proqramına haqqı tanınmalıdır. Amerikada İranın dünənki təklifini rədd edib. İran deyir ki, nüvə proqramlarının, İran deyirdi ki, nüvə obyektlərinin yoxlanmasına icazə verər, amma əgər məsələ geri BMT Təhlükəsizlik Şurasından Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə qaytarılarsa.
Ağ evin sözçüsü Blaine Reismeyer deyir ki, İranın təklifi Amerikanın mövqeyini dəyişməyib. İran hökuməti nüvə ambisiyalarından imtina eləməlidir. Reismeyer onda qeyd eləyir ki, Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasında bir az da irəli getmək fikrindədir. Amerika da, Avropa da elə qətnamənin qəbul olunmasını istəyir ki, İrandan şuranın da agentliyin də tələblərini yerinə yetirməyi hüquqi şəkildə tələb eləsin. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad ötən həftə də təkrarlayıb ki, İranın nüvə proqramına haqqı var. Nüvə texnologiyasına nail olmaq indi bütün iranlıların, qocanın da, cavanın da, kişinin də, qadının da, uşağın da arzusudur. Siz İranın nüvə fəaliyyətini müdafiə edən səsi burdaca eşidə bilərsiniz. Qulaq asın. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Colin Powell İranın sanksiyaları qəbul eləməyə hazır olduğunu güman eləyir. Britaniyanın ITV telekanalına müsahibəsində Powell deyib. Mənə elə gəlir ki, İran bu məsələni çox diqqətlə nəzərdən keçirib. Qərara gəlib ki, sanksiyalarla üzləşməli olsa da irəli getsin. Və belə çıxır ki, o, istənilən sanksiyanı qəbul etməyə hazırdır. Mən İranlıların fikirlərini oxumaq niyyətində deyiləm. Amma məncə, sanksiyalar menyusu məhdud ola bilər. Yəni, Təhlükəsizlik Şurasından keçəcək sanksiyalar ola bilər. İran əmin eləyir ki, nüvə proqramını silah istehsalı məqsədi ilə yox, enerji üçün inkişaf elətdirir. Amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramlarının bütün aspektləri barədə açıq olmadığını deyib, məsələni Təhlükəsizlik Şurasına verib.
Colin Powell müsahibəsində İraqdan da danışıb, deyib ki, o, müharibədən əvvəl İraqa daha çox hərbçi göndərilməsini istəyib, amma onun istəyi yerinə yetirilməyib. Powell bildirib ki, hərbçilərin sayı barədə fikrini əsas qüvvələrdən olan general Tommy Franks-ə də, müdafiə naziri Donald Rumsfeld-ə də, prezidentə də deyib. Mən həmişə İraqda daha çox hərbçi göndərilməsinin tərəfdarı olmuşam. Bu gözlənilməyən hadisələrə hazır olmaq üçündür. Bağdatda hökumət devriləndən sonra dağılmış institutlar oldu. Nazirliklər yandırıldı. Mən bir neçə dəfə dedim ki, o vaxt olanların qarşısını almaq üçün lazımi qədər qüvvə yoxdur. Dedim ki, biz olanlara görə məsuliyyət daşıyırıq. Çünki hökuməti rejimi sən devirirsənsə, ölkəyə görə məsuliyyətli də sən olursan.
Then you become responsible for the country.
Colin Powell. New York'ta bugün minlərlə müharibə əleyhdarı miting yürüyüş keçirib. Aksiya iştirakçıları İraqdakı qüvvələrin təcili çıxarılmasını tələb ediblər. Onların arasında məşhur Hollywood ulduzları da olub. Oscar sahibi Susan Sarandon, oğullarını İraqda itirənlərdən Cindy Sheehan, Jesse Jackson. Jackson kütləyə müraciətində deyib.
This war of choice is not just tactically wrong.
Bu müharibə tək taktiki səhv yox, həm də mənəvi cəhətdən səhvdir. Bizi aldadıblar, bizi güdüblər, biz həyatımızı, pulumuzu, ləyaqətimizi itirmişik. Başqa yolla getmək vaxtıdır. New Yorkdan Manhattan tərəfdə keçən yürüş sakit olub, kimsə tutulmayıb. Dünən həftəlik radio müraciətində Amerika prezidenti George Bush İraqda daimi hökumətin qurulmasını alqışlayıb, amma qabaqda hələ çox itkili günlərin olacağını deyib. Bu ay İraqda ilin başqa aylarına nisbətən daha çox Amerika əskəri, 70 əskər həlak olub. İraq prezidenti Cəlal Talabani qiyamçılarla danışmağı, bununla da zorakılığa son qoymağı mümkün olduğunu deyir. Bəyanatında Talabani 7 silahlı dəstənin nümayəndəsi ilə görüşdüyünü bildirib, amma görüşdüyü adamların kimliyini açıqlamayıb. Talabani görüşdə Amerika rəsmlərində iştirak elədiyini deyib. O, bildirib ki, qiyamçı dəstələrin siyasi prosesə qatılmasını nəzərdə tutan razılıq ola bilər. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Mütəxəssislər deyirlər ki, insan alverinin qurbanı olan azərbaycanlıların çoxu Gəncədəndir. Alver qurbanları cinsi zorakılığa məruz qalmaqdan başqa təcrübi əməliyyatlara cəlb olunurlar. Gəncədən Səadə Takif qızını dinləyək.
Azərbaycanda insan alverinə daha çox Gəncə regionunda yaşayanlar məruz qalır. Bu sözləri Gəncə Polis İdarəsinin əməkdaşları ilə keçirilən müşavirədə deyən Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədr müavini Vəfa Salihin fikrincə, buna əsas səbəb bu bölgədə kişi miqrantların çoxluq təşkil etməsidir.
Və başsız qalan ailələrdə sosial problemləri daha da qabarır və demək ki, trafikörlər bu ailələrə müəyyən psixoloji hücumlar edə bilirlər.
Vəfa Salih deyir ki, insan alverinin qurbanı olan qadınlar təkcə cinsi istismara və daxili orqanların transplantasiyasına məruz qalmır. Onlardan həm də gizli laboratoriyalarda təcrübə vəsaiti kimi istifadə edilir.
Bu yaxınlarda bizə Azərbaycan qadını verilibdi. O Türkiyədən göndərdi bizə. Onun bədənində cərrahi əməliyyat aparırlar 3 dəfə. Bədənində günü-günə şişmə gedir və qəribə ləkələr əmələ gəlir. Yəni, bizə bir dənə məlumat deyil, çoxdur belə məlumatlar. Fransada Azərbaycan qadınlarının üzərində laboratoriyalarda müxtəlif işlər gedir.
Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin Cinayət Axtarışı Şöbəsinin rəhbəri Çingiz Hüseynov isə dedi ki, 2005-ci ildə 9 insan alverçisi məsuliyyətə cəlb olunub. Ciddi faktlar aşkara çıxarmışıq. Məsələn, Gəncəbasar regionundan olan bir qadın 13 yaşında qızı 3 ölkənin sərhədindən yol çantasında keçiribmiş. Deyən cənab Hüseynov hazırda insan alveri ilə bağlı 2 fakt üzrə araşdırma apardıqlarını bildirdi. Gəncədən həm də tranzit kimi istifadə olunur deyən Təmiz Dünya Təşkilatının nümayəndəsi Vəfa Salihin sözlərinə görə, insan alverçiləri qurbanlarını Türkiyə aparmaq üçün Gəncə-Naxçıvan təyyarə reysindən vaxtaşırı istifadə edirlər. Gəncə polisləri də ictimaiyyət arasında maarifləndirmə işinin gücləndirilməsini, insan alverinin potensial qurbanları olan qadınların ilk növbədə işlə təmin olunmasının vacibliyini söylədilər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Çində kömür mədənində ölənlərin sayı 24-də çatıb. Partlayış yenə Şanxay vilayətindəki mədənlərdən birində baş verib. Dövlət Kömür Mədəni Təhlükəsizliyi İdarəsindən deyiblər ki, hadisə zamanı mədəndə 39 fəhri olub, onlardan hələ ki 7-si salamat çıxarılıb. Çin kömür mədənində keçən il 8000 fəhlə qırılıb. Peru Venezuela'dakı səfirini geri çağırıb. Səbəb kimi, Venezuela'nın Peru'nun daxili işlərinə qarışmağı göstərilir. Biraz əvvəl Venezuela prezidenti Hugo Chavez Peru'nun keçmiş prezidenti, indi də prezidentliyə namizəd olan Alen Garcia'nı oğru adlandırmışdı. Azərbaycanda bugünkü qəzetlər daha çox İlham Əliyevin Amerikaya səfərini şərh edir. Politoloqlardan bəziləri Azərbaycan prezidentinin İran-Amerika məsələsində düzgün mövqe tutduğunu, bəziləri isə əksini deyir. Qəzetlərin xülasəsi ilə mikrofonda Arifə Kazımovadır.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlər əsasən Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfərinə, bu səfər zamanı keçirdiyi görüşlərə yer ayırıb. Azərbaycan və Xalq qəzetləri həmin görüşlərdə səslənmiş bəyanatları dərc edib. Belə ki, ABŞ Prezidenti George Bush İlham Əliyevlə görüşdən sonra deyib ki, o İran probleminin dinc və diplomatik yolla həllinə tərəfdardır. İlham Əliyev isə Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında çıxışı zamanı demişdi ki, Azərbaycan İrana qarşı hər hansı hərbi əməliyyatlara dəstək verməyəcək. Müxalifət qəzetləri Azadlıq və Yeni Müsavat da daha çox bu səfəri şərh edən yazılar dərc eləyib. Yeni Müsavat qəzetində Məmmədov soyadlı müxbir Bushla İlham Əliyevin İran bazarlığı baş tutmayıb, onlar məsələdə həmrəylik nümayiş etdirməyiblər başlıqlı məqalədə yazır. Hər halda Bushun Əliyevlə İran məsələsində tam anlaşma əldə edə bilmədiyi ortadadır. Əliyev açıq şəkildə bu məsələdə ABŞ-ın yanında olmaq istəmir. Çox güman ki, Əliyev İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Bakıya yaxın günlərdə edəcəyi səfər zamanı nə hərbi, nə də siyasi müstəvidə ABŞ-ın yanında olmadığını ona da anladacaq. Yeni Müsavat qəzetində Elşad Paşasoy Bush Əliyev görüşünə dair ekspert şərhlərini də toplayıb. Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə Prezident İlham Əliyev hazırda İran məsələsində düzgün mövqe tutub. Onun mövqeyi həm ABŞ, həm də İranı təmin edir. Vəziyyət müharibə həddinə çatarsa, Azərbaycan hakimiyyəti xalqı necə qorumaq barədə düşünməlidir. Radiasiya əleyhinə xəstəxanalar hazırlanmalı, çoxlu qan almalıdır. Bunu politoloq Vəfa Quluzadə deyir. Xalq qəzetində Əli Qismət Bədəlovun seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in Azərbaycan üzrə direktoru Daniel Blessington'la müsahibəsi dərc olunub. Cənab Blessington ümidvar olduğunu bildirir ki, təkrar seçkilər normal keçiriləcək və mayın 13-də səs verəcək vətəndaşların iradəsini əks etdirəcək. Xalq qəzeti Azərtacın xüsusi müxbiri Əskər Əliyevin Parisdən verdiyi xəbəri dərc eləyib. Məlumatda deyilir ki, maestro Mstislav Rastropoviç Cenevrədə keçirilmiş yığıncaqda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qanda immun çatışmazlığı sindromu AIDS xəstəliyinə qarşı mübarizə proqramının xüsusi nümayəndəsi seçilib. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
Və sonda bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın toyudur. Toy Bakıda Gülüstan Sarayında keçirilir. 20 yaşlı Leyla Əliyeva Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı biznesmen Araz Ağalarovun oğlu ilə 25 yaşlı Emin Ağalarovla ailə qurur. Toy mərasiminə dəvət olunan ulduzlardan Enrique Iglesiasın, Şadenin, Stingin adı çəkilir. Rus kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə mərasimdə ailənin yalnız yaxın adamları iştirak edəcək. Aşbazlar Rusiyadan dəvət olunub, amma süfrədə əsasən Azərbaycan yeməkləri olacaq. Gənc ailə Moskvada yaşamaq qərarına gəlib. Forbes jurnalına görə Emin Ağalarovun atası Araz Ağalarovun 540 milyon dolları var. Amma mətbuat Emin Ağalarovun özünün də uğurlu biznesmen olduğunu yazır. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Minsk qrupu həmsədirləri gələn həftə Moskvada görüşürlər. Kandaliza Rice İranı oyun oynamaqda günahlandırıb. İraq prezidenti qiyamçıların nümayəndələri ilə görüşdüyünü deyir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
Alay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mirzə Cəlilin qohumunu tanıyacaq.
Cəlil Məmməqqülüzadə adında bir adam varmış, çünki mənim əmim nəvəmdir.
Uşaqların beynəlxalq rəsm yarışmasından soraq tutacaq.
Mən də çox sevən şəkil çəkmək ikinci yerdə aldım mən.
Və digər mədəniyyət xəbərlərini işitəcəksiniz. Öncəki xəbər. Süleyman Rüstəmin 100-cü doğum günü qeyd olundu. Bir yandan portretim sol cibimdə, ürəyimin başındadır deyən, digər yandan Ana və Paştalyon, Təbrizim və Şəhriyara məktub kimi lirik şeirləri, eləcə də populyar qəzəlləri ilə yaddaşlara köçən Süleyman Rüstəm sözün əsl mənasında xalq şairi olub. Qarbaşov perestroykası, yəni yenidən qurma başlanandan 4 il sonra 1989-cu ildə dünyasını dəyişən bu ünlü şair bütün ziddiyyətləri ilə 20-ci əsr Azərbaycanının parlaq sənətçilərindən sayılır. Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyasını tanıtma mərasimi rəsmi yubiley tədbiri ilə eyni gündə keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Çingiz Abdullayevlə Ədəbiyyat Fondunun direktoru Nazim İbrahimov Moskvada keçirilən ədəbi gecədə səsləndiriblər. Rusiya paytaxtının Millətlər evində təşkil olunan həmin gecədə 140 yaşlı Mirzə Cəlil və 100 yaşlı Molla Nəsrəddin dərgisi yad edilib. Bu izin qonağı Azad İslam Universitetinin müəllimi Rəhim Ağa Çavuş Əkbəridir. Xoş gördük Rəhim Ağa.
Sağ olun.
Öncə sizi Azadlıq Radiosunu eşidənlərə daha ətraflı tanıdaq.
Mənim adım Rəhim Çavuş Əkbəri, şirdə təxəllüsüm, Yasnayi Təbrizidir. Mən öz tariximizlə deyirəm, 1315-ci günəş ilində Təbrizdə dünyaya gəlmişəm. Atam Hacıaddan, anam Rubaba xanımıdır və onların axırın uşaqları mənim, 11 oğladım, son 5-i. Mən təhsilatımı Təbrizdə, Tehranda və İstanbulda ədəbiyyat 3 dildə, ədəbiyyat tətbiqi, farsi, türki, ərəbi. Orada bitirmişəm. Əvvəldən çocuklar mədəsəsində dəstiyərdim, sonra orta məktəbdə, döşdürəmalından sonra üniversitələrdə ömrümü buradan Allah verib və işləmiş.
Rəhim ağa, Azərbaycanın çox böyük ədibi və jurnalisti Cəlil Məmmədquluzadənin qohumusunuz. Nə vaxtdan bunun fərqindəsiz?
Mənim atam məşrutə zamanında Səddarxanın ən böyük yardımcısıymış. Atam da şuğlu, tamam ömründə hamamda dallahlığı dikisə çəkərdi. Ailəmizdə çox fağır idi. Oturardı, hətta bizim böyük qardaşımız tarix oxumuşdu. Özünün payannamə deyərik biz. Tezini yazanda əksər sözləri məşrutiyyə raciydi, məşrutiyyətin tarixinə raciydi, atamdan öyrənmişdi. Bir gün atam deyirdi, Cəlil Məmməqlizadə mənim əmə oğlum, onun əmə oğlusiydi, mən onun əmi nəvəsiyəm. Bunda Nəsrəddin adında bir ruznaməsi var idi. O ruznamədə mənim savadım yoxdur oxuyam. Xalq oxurdu, mən bilərdim nə deyirlər. Mən orada əvvəlin dəf 14-15 sinin maridə eşitdim ki, Cəlil Məmməqlizad adında bir adam varmış ki, mənim əmim nəvəmdir. Mən də onun əmi nəvəsiyəm. Sonralar ki, biraz savadım çoxaldı, kitabları oxudum, atam da ölüb getmişdi. Artıqraq mən Cəlil Məmməqlizadəni tanıdım və bir miqdar Mulla Nəsrəddin ruznamələrindən ələ gətdim, çox baha qiymətinə. Onları da oxudum, indi anlım çox açıqdır ki, mən təbarım Naxçıvandandı, özüm Təbrizdə dünyaya gəlmişəm, atam da Təbrizdə dünyaya gəlib.
Bakıya gəlişinizin məqsədi nədir, Rəhim ağa?
Mən əvvəl dəfə Bakıya gələndə Füzulun yubileyinə gəlmişdim 2000-ci ildə. Gördüm, əndazdan artıq bura mənim ürəyimə yatır. Hətta səfərnaməmi yazmışdım. Məxsusən içəri şəhər aynı mənim özdə olduğum qəraş məhəlləsi kimindi. Sonra bir dənə mənim böyük perujəm vardı. 3 dildə fars, türk və ərəb atalar sözünü və hikmətləri, deyimləri bir yerə yığıb bir-birinə mütabiqət vermişəm. Cəlil Məmməqlizadənin qazetəsi Mulla Nəsrəddin 100 illiyinin yubileyinə gəlmişəm. Orada da məruzəmi mən şeirinə yazmışam. Çünki mən Şəhriyar şair deyəm. Xod usta Şəhriyar mənə ikinci Şəhriyar ləqəb verib.
Azadlıq Radiosunun iz proqramındayıq. İndi bir özəl xəbəri dinləyib Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə söhbəti davam etdirəcəyik.
Polşa beynəlxalq uşaq rəsim müsabiqələrinə həsr olunmuş sərginin açılışına yığılışan balaca rəssamlar yaman həyəcanlı idilər. Sərgiyə Bakıdakı rəsm studiyalarından 56 rəssam 72 əsərlə qatılmışdı. Bəs seçim çətin olmadı ki? Bu sualla Münsiflər Heyətinin üzvü Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimovu üst tutduq.
Burada yaş qrupları vardı, həm də 4 mövzu vardı. Və bu 4 mövzudan biz ən yaxşı, ən istedadlı uşaqların əsərlərini seçdik və həqiqətən də seçim çətin olsaydı, lakin mənə gəlir ki, ən maraqlı işləri biz seçdik.
Sərginin təşkilatçıları, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Polşanın Azərbaycandakı səfirliyi qısa bir giriş sözündən sonra müsabiqənin qaliblərini açıqladılar. Qaliblər hər zaman olduğu kimi diqqət mərkəzində idilər.
Bir dənə medal qazandım və diplom birinci yerə layiq oldum. Yenə mən birinci yer tutdum.
Mənim adım Məmmədova Nərgizdir. Mən 21-ci əsr məktəbi, istedad məktəbi oxuyuram 7-ci sinifdə. Böyük Rembrandt adlanır mənim əsrim, pastelinlə. Mən bu sərgidə 2-ci yer tutdum.
3-cü sinifdən başladım şəkil çəkmək. Mən də çox sevən şəkil çəkmək 2-ci yerdə aldım mən.
Fatıma Rahimova, 1-ci yaş qrupumuzda 1-ci yer.
Ümumiyyətlə, indi bu Abşeron qalereyəsini eləmişəm, amma lakin Rəssamlar İttifaqının xətti ilə, deməli, 6 il biz Türkiyə səfirliyini açırıq. Uşaqların sərgisi və Türkiyədə Cocuqlar günü var. Yaponiyadan 3 ildir biz açırıq. Yaponiya Azərbaycan uşaqlarının gözü ilə, amma keçən illərin bir sərgi açmışdıq Azərbaycan Yaponiya uşaqlarının gözü. Yəni bu bizə İran səfirliyindən bizim sərgilərimiz var. Yəni ənənəvi olaraq həmişə belə sərgilər var.
43 sayılı məktəbin şagirdi Kamil Abbaszadə də birinci yeri qazananlardandır. O, həyəcandan Azərbaycanca danışa bilmədiyindən qohumu onun köməyinə çatdı.
Çox sərgilərdə iştirak edib, işləri Amerika'ya göndərilib, Fransa'ya göndərilib, internetdə də olub onun işi konkursda. Bu, birinci dəfə yer tutur.
Əvəzində Kamil Azərbaycan dili dərsindən öyrəndiyi antonimin tərifini bizə söylədi.
Əksmənalı sözləri antonim deyilir.
Polşanın Azərbaycandakı səfiri Şişlap Dravetski hətta Azərbaycanca danışdı. Sonda sərgiyə qatılan 56 iştirakçının hər birinə nəfis tərtib olunmuş şəhadətnamələr paylandı. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Xatırladıram ki, böyük ədib və jurnalist Mirzə Cəlilin qohumu Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə Molla Nəsrəddin dərgisinin Təbriz nüsxələrinin izinə düşmüşük. Molla Nəsrəddinin Təbriz nüsxələri kitabça alında çıxıb. Eşitsinizmə bunu?
Eşitdim, bəli. Bəli, tapanmadım.
Mirzə Cəlilin ev muzeyindən mənə söylədilər ki, siz orada Molla Nəsrəddinin Təbriz nüsxələrini tapmışsınız.
Tapmışım, bəli.
Necə oldu tapmaq? Tapa bilmədiniz mi? Çətin olmadı sizə? Üstündən görün, neçə işlər
keçir. 4 nümrəsi vardı. Mənim yoldaşlarımın birindədir. Mən telefon eləmişdim, biləsiniz ki, mən gedəndə Bakıya. Onları vermən, şeçlin çəkim, öz rəngində. Onlara param vermir. Mütəəssifən o da gedib xaricədədir. Bu dəfə gələndə gördüm, yoxdur. Da mən Təbrizə getdim, əli boş getdim. Onları da alıb yollayacağım bura. 8 nümrədir fəqət.
Və sizin özünüzdə var mı heç?
Yox. Özü özümdə yoxdur.
Özünüzdə yoxdur. Rəhim ağa, necə, nə tör oldu ki, Mirzə Cəlilin qohumları İrana köç elədilər?
Tam Türkümən çay qərardadına gəl ki, bu Azərbaycan İrandan ayrılmamışdı. Bakıya getcək çox olardı. Mənim ulu babam da adı Əkbər imiş. Vəli vaxt Azərbaycan oradan İrandan ayrıldı və Sovet hökuməti gəldi işin üstünə. Yenə də getcəl var idi. Amma Qacar silsiləsi gedəndən sonra Pəhləvi dövründə bir nəfəri qoymurdular. Nə ora gəlsin, nə biz gedik. Biz 60 il öcür ayrılıqda yanmışıq. Mənim ulu babam istəmir komünistlərin əlində qalsın. Hüseynqulunun oğlu. O qeydir Təbrizə, atam Təbrizdən adan olub. 5 yaşında idi. Mənim atam da yetim böyüyüb. Mən bir ayrı kitabımda var, Dumanlı Dağ adında. Orada həmən bu ayrılığa çox ürək dərdiyini yazmışam. O iki ben de oxuram sizə.
Aha, buyurun.
Dumanlı Dağ, Rus arazi ayırdı. O bizləri bir qurbanlıq sayırdı. Qan qardaşım bir-birindən ayırmaq rahat deyil. Sudan duvar qayırdı. Təbriz deyib Süleyman can veribdi. Bəxtiyar da dərdi nişan veribdi. Bakı qəmi şəhriyarı qocaldıb. Dünya bizə görünə talan veribdi. Amma əlhəmdülillah Rəbbil aləmin, çox şükür olsun Allahımıza. Siz istiqlal alandan sonra o qapları açıldı, biz get-gəlimiz başlandı. Mən eləyə bildim gələm öz bacılarımı, öz qardaşlarımı basam bağrıma, onlar da məni basa bağrına. Ta bir zərə avuq qəmlər ürəyimizdən çıxa.
Rəhim ağa, çalışdığınız universitetdə Mulla Nəsrəddin və bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyəti araşdırılır mı? Tədris edilir mi?
Yox. Həqiqət budur ki, orada türk ədəbiyyatı bilən çox azdır. Biz tazalıqda, bütün Azərbaycanda 322 nəfəruq, dövlətə bir dənə məruzə yazıb vermişuq ki, universitetlərin birində türk dilinin də dili və ədəbiyyatı tədris olunsun. Təqribən 90% müvafiqət ediblər. İndi görək hansı universitet qəbul eləsə, biz bu klasları dair eləyəcəyik. Və o kitabı da ki, mən tərcüm eləmişəm, bundan ötürdü ki, mənim fars bacılarım və qardaşlarım bilsinlər ki, bizim dilimizdə də Hüseyin Cavidlər var. Bizim dilimizdə Mirzə Fətəli Axundozadə var. Dilimizdə Əbdürrəhim Talıbov var. Bir dəyir, iki dəyir Şəhriyar var. Çox adam deyir, bəlkə Şəhriyar fəqət fas şairidir. Dünya yığışa bir yerə də Heydər babanı yazan olmayacaq o gözəllikdə.
İndi daha iki mədəniyyət xəbərinə qulaq asıb Mirzə Cəlilin İranda yaşayan qohumu, ədəbiyyatçı alim Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə söhbəti yekunlaşdıracağıq. Ədəblərə prezidentə qayda verilməsi onların yaradıcı ruhunu zəiflədə bilər. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev bu fikri Milli Kitabxanada keçirdiyi mətbuat konfransında dilə gətirib. Stat: prezidentə qayda ömürlük verilməməlidir. Çünki dolanışığına yetərli məbləğ alan müəllif yaradıcılıqdan soyuya bilər. Nazir Əbülfəz Qarayevin fikrincə prezidentə qayda həvəs oyatmalı və layiqli yazıçılara ödənməlidir. Azərbaycan Dövlət Qula Teatrının 75 yaşı tamam olur. 1931-ci ildə tanınmış aktyor və rejissor Molla Ağa Bibirlinin qurduğu Qula Teatrına 1964-cü ildə dövlət statusu və Abdulla Şayıqın adı verilib. 15 nəfər sənət fədaisinin çalışdığı həmin teatr direktor Rəhman Quliyevin sözlərinə görə əsaslı təmirdən və yeni texnologiyalarla təchiz ediləndən sonra tam gücü ilə fəaliyyətə başlayacaq. Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Son sual Rəhim ağa. Bakıya neçənci dəfədir gəlmişsiniz? Mulla Nəsrəddin dərgisinə, onun qurucusu qohumunuz Mirzə Cəlilə münasibət sizi razı salırmı?
Valla, mən fikirəm o yubileylərdən hətta gəl ildə bir dəfə gərək qoyula. Çünki Mirzə Cəlil sadə adam deyil. O bizim ədəbiyyatımızda bir böyük məktəb yaradıb. O cürəti də var idi ki, o zamanın şahı ilə rubər olub, amışın görüb. Aziz eşidənlər belə fikirləməsindən, çün mən əminə vəsiyəm, bunu təriflərəm. Bu bir dənə vaqiyyətdir mən dedim. Mən özüm çox münasibətlərə, ona Nəsrəddində olan sözləri klasda dəstəyəndə, fars dilində əlbəttə, uşaqlara tərcüm edərəm, deyərəm. Çübülsün nə dünyada nə var, nə yox. Bu Mirzə Cəlilin yoludur mən tutmuşam. Görürsünüz orada Mirzə Cəlil deyib ki, açı nə qədər yazırıq, bu dünya düzəlmir ki, düzəlmir. Bu cümlənin barəsində gərək 100 dənə məqalə yazılı, 1000 dənə məqalə yazılı.
Təşəkkür edirik Rəhim ağa.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm ki, mənim bu qolay səsimi eşidən əzizlər Bakı şəhərində, Cümhuri Azərbaycanın hər yanında ya Cənubi Azərbaycanda da eşidəcəklər. Ümidvarım məni bağışlasınlar. Də mən qoca çağımda bundan artıq danışamıyorum.
Hər şey son dərəcə gözəl oldu. Sağ olun. Vətəni sevməyən insan Böyük ədəb və mühərrir Cəlil Məmmədquluzadənin, Mirzə Cəlilin yaxın qohumu Rəhim ağa Çavuş Əkbərinin qonaq olduğu və bələdçisi olduğu bu izi də bitirdik. Mən Sevda İsmayıllı, sizləri üzü qoşan və özəl xəbəri daşıyan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli ilə sizlərlə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sən...
bizim qalay.
Radio Liberty, Praha.